Vi er altså inne i taleserie som heter «Å bli hans etterfølgere». Utifra menighetens visjon. Vi har jo en ny visjon som vi bestemte her i vår, som er sånn. Vi vil se mennesker møte Jesus Kristus og bli hans etterfølgere. At Gud blir æret og verden velsignet. Så nå har vi en serie som handler om det andre punktet, å bli hans etterfølgere. For vi ser mennesker møte Jesus, og det er jo viktig. Og så må det ikke bare bli med det, men vi må lære å følge han. Og det er mange ting å snakke om i den forbindelse. Og i dag skal vi snakke om å hvile. Så kan du tenke, er det noe sånn disippel-etterfølgelsestema? Nå skal vi se. Det var tre gutter som jeg hørte om fra Stavanger. Og gutter, de kyter gjennom faren sin og hvem som har den sterkeste faren. Men disse guttene her, de diskuterte hvem som hadde den raskeste faren. Så sa han ene, min far, han er pilot, og han kan fly ifra Stavanger og over til Oslo på en halvtime. Ja, sa han ene, sa han andre. Min far er faktisk jagerflyger, og han kan ta turen ifra Stavanger og helt til London på en halvtime. Så han er jo mye raskere. Oi, sånn, tenkte han siste. Det var verre å matche. Men så kom han på det. Ja, min far, han jobber i kommunen, og han skulle komme hjem 3:30, men han er som regel hjemme 3:00. Så tyder det på at han prioriterte hvile. La oss se hva Bibelen sier om hvile. Kjente ord av Jesus. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Dere som strever og bærer tunge byrder. Hvordan byrder kan Jesus ha tenkt på her? Måten vi innretter livet på, måten vi lever livet på, mange valg vi tar, kanskje litt oppdragelsen vår og mange ting, og ikke minst kulturen vi lever i, kan gjøre at vi lever liv der vi bærer tunge byrder. Både som rent menneskelig, men også som etterfølgere, disipler av Jesus. Vi vet jo evangeliet. Kjernen i det var jo at Jesus kom til jorda for å ta vår skyld. Og syndebyrda, synd, står det her, synd, det er jo den tyngste byrda som mennesket har. Og evangeliet er jo at vi som mennesker kan få lov å legge av oss hele børa hos Jesus. Han har sona absolutt alt. Så den børa kan vi komme til Jesus og bli kvitt. Det gjelder, den invitasjonen er der for alle mennesker. Og så møter vi Jesus, får lagt av oss våre byrder, vår syndebyrde, vår skyld, og så lever vi disippellivet, og så kan det likevel være byrder som vi bærer på. Jeg tror vi har kjent på det, alle sammen, og kjenner på det. Det hender vi kan være ulydige. Det hender at hjertene våre kan fortsatt være litt harde, selv om vi har tatt imot Jesus, så kan det være litt hardhet i hjertet vårt. Det kan være Gud kaller oss, og vi vet det, men så går vi kanskje ikke inn i det, eller vi tar det ikke skikkelig på alvor. Kanskje vi, som Jonah, han som står om i Gamle Testamentet, Jonah, han fikk jo et veldig klart kall fra Gud, men han flykta. Gud sa, gå dit, men han gikk dit og flykta fra Guds kall. Og opplevde jo at det ble veldig urolig, og han fikk jo ikke noe ro og fred, og det ble en byrde for han. Vi fyller livet vårt med mange ting og mange gode ting, og så kan det være slik at alt det gode kan bli det bestes fiende, for det kan bli seans sånn ut. Noen går veldig inn i jobben, vi jobber hardt, og det arbeidet er bra, det skal vi se på. Noen har det som en byrde at de har ikke forstått det som vi sang i sangen, at av nåde er dere frelst ved tro, som vi sang i sangen. Ikke vårt eget verk, men så likevel så jobber vi for å bli gode nok for Gud. Vi har ikke helt tatt det helt inn i hjertet vårt at det var nok det Jesus gjorde. Og så opplever vi mange forventninger fra omverdenen, fra våre nærmeste, fra kolleger på jobben, kanskje fra oss selv, som kan bli byrder. Vi kan kjenne på ansvar, kanskje ansvar som ikke vi skulle ta. Vi kan føle at ting må være så perfekt. Kanskje er det godt nok lenge, lenge før det er perfekt. Mange sånne byrder. Og det er tungt å gå sånn. Og er byrden for tung, så kommer vi jo ingen vei, som vi ser på det bildet. Og så er det, jeg skal snakke mest om i dag om byrder som kommer av at hvordan vi legger opp livet vårt, og hvilke valgene vi tar, og de tingene der. Men vi har jo andre byrder som vi har i livet med, vi tenker på ungene våre som sliter kanskje, vi tenker på foreldre som sliter, vi kan tenke på konfliktfylte ting, på jobb, eller vi kan tenke på helsemessige ting. Jeg skal ikke snakke så mye om det i dag, men vi skal snakke om det som kommer av hvordan vi legger opp livet vårt. Vi lever i et tid med veldig mange stressrelaterte sykdommer. Jeg så et tall. Oppi 75% av legebesøk, jeg tror det var i England, kom av stressrelaterte ting på ulike måter. Og vi som lever i kirke- og menighetslivet, vi ser at det er mange utbrente Guds tjenere blant oss også. Jeg tenker på mitt liv, når jeg sitter og forbereder meg sånn, så tenker jeg sitter ikke og tenker på noe her ute og som gjelder alle andre mennesker. Det er veldig fort at det kommer inn på mitt liv, og jeg tenkte på, ja, jeg kjenner til ulydighet, det kan bli en sånn byrde for meg. Jeg kan jobbe for hardt og bruke alt for mye energi og krefter på det, på jobbing. Det å leve opp til forventninger, andre som mine egne. Det med at ting skal være perfekt, ikke bare godt nok. Og det å ønske å fylle livet med mange ting, og så videre og så videre. Jeg kjenner det så godt igjen i eget liv. Jesus sa, kom og lær av meg, sa han. Kom til meg, lær av meg. Vi som strever og bærer tunge byrder, så vil han gi oss hvile. Og det er jo det en disippel gjør. Når vi er hans etterfølgere, så er vi kalt til å følge han. Det har vi snakket om andre søndager. Gå etter han og se på hans liv. Og når vi ser evangeliene og ser historien om Jesus med de brillene, og lære han med det å ikke bære tunge byrder, ikke det å hvile, så kan vi lære mange ting. Han, tilsynelatende, han fylte ikke livet sitt med så veldig mange ting. Han levde liksom litt her og nå, og virket som han tok ting litt som det kom. Jeg vet ikke om han hadde noen plan. Men han unnte han seg jo et party innimellom, det leser vi jo. Han var samlet til fest både her og der, og koste seg med det. Altså, han var en sånn livsnyter, og han ble jo anklaget faktisk for det, å være en livsnyter. Men han fylte ikke livet sitt med så veldig mange ting. Han lot ikke alt det gode som han kunne gjort bli det bestes fiende. Han virket ikke så stresset oppgaver. Han tok seg tid, og han lot seg ikke styre av omgivelsenes forventninger, virker det som. Og i det samfunnet han levde var det jo veldig, veldig, ikke bare forventninger, det var jo strenge religiøse regler, hvordan du skulle leve i ganske detaljert grad. Men Jesus, han lot seg ikke styre for mye av det. Han tok det på alvor, men lot seg ikke styre veldig mye av det. Og til og med så markerte han, og det gjorde at han kom i konflikt med de jødiske lederne, han markerte gang etter gang at den regelen der, den religiøse forventningen der, den er faktisk en byrde for folk, og kom i konflikt med de. Jesus var helt klart ikke passiv. Hvis vi tenker på hvile, så kan vi tenke passivitet. Men Jesus, han var ikke passiv. Og Jesus, han var ikke lat. Og Jesus, han var bevisst på sitt kall. Vi snakket om Jonas som flykta. Jesus var bevisst på sitt kall, og han gikk i det kallet og hadde fokus på det. Og så kan vi se hele tiden gjennom Jesu liv at han prioriterte å hvile. Og det er en befriende ting å se når vi skal lære av Jesus. Han hvilte. Han begynte jo med en sånn 40-dagers retreat i ørkenen før han begynte sin tjeneste. Han var med Gud. Han ble riktig nok fristet av djevelen i den perioden, men han var med Gud. Trakk seg tilbake med han. Men når han begynte tjenesten sin, så virket det som at det var en daglig ting å hvile. Og til og med når han sto i vekkelse, som vi ville kalt det, da han metta 5000 i ørkenen, da ville vi sagt at yes, nå er det vekkelsen, vekkelsen løs. Så prioriterte han å hvile. Men folk fant han, og det ble til brødundre. Og Jesus, han holdt sabbaten, og han gikk i kirka, synagogen for han da, på sabbaten, men han lot ikke reglene styre slik at han ikke gjorde gode gjerninger på sabbaten. Og igjen så førte det til konflikt med lederne. Men når vi skal lære Jesus, så kan vi lære at Jesus prioriterte å hvile. En som heter Thomas Sjödin, som kanskje mange har både hørt om og hørt, en svenske, kan det komme noe godt fra Sverige? Ja, han synes jeg har både tenkt og skrevet veldig mye bra. Og han har skrevet en bok som jeg holder på med nå, som heter «Mens du hviler», en hel bok om hvile. Han er en kristen, tror han er pastor, han har forvært det, og forfatter og aktiv menighetsmann, aktiv i Guds rike, veldig aktiv. Sikkert hyperaktiv, vil noen ha sagt. Men han har gått på noen smeller, han har gjort seg noen erfaringer, og han har tenkt, han har mistet to av sine unger faktisk, i sykdom, så han har virkelig fått noen smeller. Men han har tenkt mye på det med hvile. Og jeg synes når du leser hans bok, så er det veldig mye sånn dybde å hente. En ting han skriver om hvile, i kapitlet «Hva skjer i hvilen?», så sier han, å hvile det er å slippe taket. Slippe taket. Så har han noen eksempler jeg kom på fra mitt liv. Hvis jeg sitter og skal løse en sudoku, det er en ting som jeg gjør når jeg hviler. Jeg tar sånn en i avisa, sånn en liten talkonkurranse, sudoku. Så er det oppgitt noen få tal, så skal du finne ut et system og løse sudokuen. Og du sitter og bryner deg på det. Merkelig måte å hvile på, tenker du, og det kan jeg forstå være enig i. Men av og til så sitter du og kverner og kverner på et tal og finner et tal, du finner det ikke. Så bare slipper du taket, så legger du det vekk. Og så går det en stund, så tar du det opp igjen, og så er det bare på 0,9, så ser du, der er jo et tal, der er det neste talet. Du har sluppet taket, og så har det skjedd noe, det skjer noe når du hviler, og så kan du plukke det opp igjen. Kristoløser der, har sittet samme. Kanskje det hvis du leter etter ting. Jeg husker på jobb tidligere, så satt jeg og skulle skrive dokumenter, viktige dokumenter, kanskje til myndigheten, eller kanskje til toppledelsen. Og så måtte jeg formulere meg godt, og finne gode konklusjoner. Og så kom du sitte, og så fant du ikke de gode formuleringene. Du jobbet, og sleit å finne setningene. Og så, hvis en da la det vekk og kom tilbake, så kunne det gli veldig mye raskere å finne de rette formuleringene. Du sa, Rolf Arne, beina på bordet. Jeg hadde faktisk en sjef der en som virkelig stilte harde krav til seg selv og til oss som jobbet for han. Men han sa det at han håpet at vi av og til at han fant oss på kontoret, at vi satt med beina på bordet og satt bare og kikket ut av vinduet og lot bare blikket fare. For han sa, da kommer det ofte, da slipper du tak i det du er fokusert på, og så kan nye tanker komme, ny kreativitet kan komme, så han håpet at han fant oss sånn. For han visste jo at vi gjorde jobben vår. At ikke det ble noe sånn underslontringsmetode. Og hvile er å slippe taket. Så sier Sjødin, han sier at vi har plassert hvilen sist, og han har et sånt heseblesende eksempel. En som hadde jobbet hardt hele høsten, stått på, gitt alt, og så faller han sammen over julegrauten av utmattelse på julaften. Da kommer hvilen. Han har liksom gitt alt, og så hviler han. Han sier, putt hvilen først. I vårt samfunn putter vi det sist. Vi skal jobbe, og så skal vi hente oss inn igjen. Sett hvilen først. Ikke bruk alt du har. Og så sier han, å hvile, det er å bli omskapt. Han snakker om kroppen som sover. Det skjer noe med kroppen. Kroppen blir fornyet, blant annet gjennom søvn. Og så blir sjelen, når vi hviler, så skjer det noe, en fornyelse av sinnet vårt. Så sier han, hvile er forandring, rekreasjon, gjør noe annet. Det tror jeg vi kjenner til. Og så et vanskelig punkt om hvile, som han sier. Hvile innebærer begrensninger. Å begrense seg. Gi avkall på ting. Ikke fylle det med for mange ting. Skal du vinne det livet som du djupest sett lengter etter, så kan du ikke leve alle de andre livene du kunne ha hatt lyst til å leve. Du kan ikke gjøre alle de andre tingene du kunne hatt lyst til å gjøre. Hvis du skal vinne det livet som du djupest sett lengter etter. Det var Thomas Sjødin. Anbefaler boka. Ikke noe stor bok. Lettlest og klok. Jesus praktiserte hvile og prioriterte det. Og vi som følger han, vi må følge hans eksempel, lære han og prioritere hvile. Faktisk så ligger hvile som en del av selve skapelsen. Gud, står det i første Mosebok, i skapelsesberetninga, Gud velsignet den syvende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte, ja. Han tok den syvende dagen og helliget den som en hviledag. Og så står det i loven, i de ti bud, i andre Mosebok, så står det, for på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, men den syvende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Så er det et av buda som ikke er grunnlagt i religiøse ritualene. Den peker tilbake på og har sitt grunnlag i selve skapelsen. Det ligger nedfelt i skapelsen. Det med sabbatsdagen, vi bruker søndagen som en hviledag, det er en sånn gudegitt prinsipp. Det var en ikke-kristen, jeg vet ikke hva som type han var, jeg kan ikke huske den jeg hørte om han, men det var en, sånn, en slags vildstyring som prøvde eksperimenterte med livet sitt på ulike måter. Og så skulle han prøve å leve et år og prøve å leve etter Moseloven. Følge buda punkt for punkt i detalj. Litt av en eksersis. Og det med å holde hviledagen hellig var en del av det. Og han oppdaget til sin overraskelse at det gjorde noe med han når han faktisk bare prøvde å gjøre det, så skjedde det noe i livet hans. Det som han tenkte egentlig var noe helt vilt. Når han hadde hviledag, sånn som han skulle etter buda, så ble det en sånn det ble en ny dybde i livet hans, som han ikke hadde regnet med, og som han ble overrasket over og fortelt om i notatene sine. Jeg husker i min egen barndom, så kunne, altså, når jeg var gutt, så kunne søndagen være litt sånn kjedelig. Vi hadde jo bare én TV-kanal, og det var ikke alltid det var noe der. Og vi bodde litt avsides, så det var ikke alltid det var noen å leke med heller. Og, mine foreldre var, det var ikke stort de gjorde, de satt kanskje og leste, og det var som en litt sånn stille atmosfære lange tider. Og jeg tenkte, på en måte var det kjedelig, men så tenkte jeg tilbake på at det var egentlig ganske mange gode minner, for det førte til at jeg kjedet meg litt, og så ganske ofte så fant jeg på litt sånn kreative leker, og koste meg med det, og hadde egentlig gode søndager, selv om de av og til var litt sånn kjedelige. Og jeg tror det var en god rytme, at det hadde god effekt på meg som en liten gutt. Har noen sett denne boka her? De som er trainee-er, de har kanskje sett den. Boka av Mike Breen, som heter, og snakker om disippelkultur. Han, Mike Breen, han føler jeg treffer noe veldig interessant og noe veldig bibelsk, aktuelt med tanke på det å hvile. Og han snakker om et fruktbart liv. Kapitlet heter «Et fruktbart liv», og det han snakker mest om er hvile. Interessant. Og han begynner jo i skapelsesberetningen å få fram det at det første Gud ga menneskene beskjed om, det var å fylle jorden, være fruktbare og bli mange. Fylle jorden og legge den under dere, sa han i første Mosebok. Og Gud satte de til å jobbe i hagen. Allerede altså i Edens hage, før syndefallet, så skulle de passe hagen, dyrke den, Edens hage. Arbeid en velsignelse, og han filosoferer litt, ja, det må jo være arbeid i himmelen, det kan ikke bare være en gudstjeneste for evig, eller et evig lovsangskor, nei, det må jo selvfølgelig være jobbing. Jobbing er jo en velsignelse. Og så snakker han om at stress og belastning kan være bra, altså det er naturlig, og det er bra for oss, stress og belastning. Jeg fikk det bildet av et gummistrekk. Jeg fant noen hjemme her. Allerede så jeg sjekket de. Og, altså, du kan jo strekke i de. Du gir de belastning og stress. Det er det de er skapt til, å bli stresset. Alle ser det. Ser de kan det bak? Det er klart, hvis et sånt strekk bare ligger uten å bli belastet og stresset, hvis den bare ligger i en skuff, jeg fant et som var gammelt, og jeg bare så vidt jeg bevegde og stresset litt, så røykte det. Det tålte ingenting, det her. Mens normalt, så tåler det en god del. Og det er klart, hvis du drar det helt stramt, og det blir sånn lenge, det er heller ikke sunt. Da blir det heller ikke smidig lenger, så ryker det neste gang du tar det. Og det er klart, du kan dra strikken for langt, som vi sier. Du kan dra så hardt at det ryker. Et sunt strekk også. Men innenfor de grensene som gjelder for strekket, så er det sunt og naturlig og bra å bli belastet og bli stresset innenfor det her. Jeg synes det et veldig godt bilde. Og så skal vi ikke ha identiteten vår i det vi gjør. Det er fort at vi gjør. I våre aktiviteter, i vårt arbeid, i det vi produserer, det som kommer ut av det vi skaper, det er ikke der vi skal ha identiteten vår. Identiteten vår, først og fremst så er vi. Dernest arbeider vi. Vi har snudd det på hauet. I mange kulturer, altså innenfor Norge, så er det et ideal å være veldig arbeidsom, og det er veldig flott. Altså arbeid er en velsignelse, og det å være arbeidsom er veldig bra. Men hvis det er vår identitet, så har vi snudd det på hauet, for i Bibelens sammenheng, så er det at vi er vår identitet. Og så dernest jobber vi. Livet pendler naturlig mellom hvile og arbeid. Hvile og arbeid. Hvile og arbeid. Hvile og arbeid. Breen snakker naturlig nok om kapittelet heter «Et fruktbart liv», og han snakker selvfølgelig om lignelsen om vintreet. Så det må vi lese. Det har vi tid til. Ja. Jesus sier til disiplene, det er en lignelse. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Vi leser videre. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden. Og de brenner. Men hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt, og blir mine disipler. En grein på vintreet, den er på treet. Den jobber ikke med å vekse, den jobber ikke med å presse fram frukt. Den er der. Og den tar til seg og mottar næring, lys og varme. Vi er greiner, sier Jesus. På samme måte som greiner på vintreet bærer frukt når den tar imot næring og lys og varme, så kan vi bære frukt hvis vi er og mottar fra Jesus. Hvis vi bruker tid i Guds nærvær. Bruker tid i Guds nærvær. Ens liv snakker om solfaktor og filter for å beskytte oss. Hvis vi kan møte Gud og ikke ha det filtret på oss, la han få berøre oss med alt det han ønsker å gjøre og gi oss. Så bruker tid i hans nærvær, veldig viktig. Og så kan vi ikke hvile hele tiden. For hvis du bare hviler, så bærer du ikke frukt. Når de dyrker druer, så hvis de planter en ny plante, et vintre, så går det ett år, og tre vekster, det går ett år til, og tre vekster videre, og så begynner det kanskje andre eller tredje år, så begynner det å komme frukt på det. Men da tar de frukten og kløpper av, for tre er nok ikke sterkt nok til å bære skikkelig frukt. Så de beskjærer det. Og så kanskje tredje eller fjerde året, så lar de frukten vokse fram. Da er treet blitt sterkt nok, men de hadde kvilt seg, altså kvilt og samlet styrke en god stund, og så kan frukten komme. Og så kommer frukten, og så høster de den, og så blir det beskjært igjen, og så får det kvile. Så et vintre lever i det der, kvile, vekse, frukt, bli beskjært, kvile, vekse, så lever det. Vi er greiner på vintreet. Vi kan ikke leve sånn hele tiden. Og vi må ikke strekke det lenger, for da ryker det jo. Og så kan vi ikke heller bare være sånn og kvile, for da tåler vi jo ingenting. Hvordan kviler du? Vi hørte noen eksempler på ting folk gjorde og ting folk forbandt med kvile. Vi har jo i løpet av en veke så har vi jo kviledagen, som er veldig anbefalt å bruke som en ukesrytme. Men i løpet av en dag så kan vi heller ikke holde, kanskje kan vi klare noen dager, og kanskje noen dager føles sånn. Men det er godt å få seg noen sånne avslappingsstunder. Kanskje bare i bilen hjem fra jobb, eller kanskje bare matpausa på jobb, eller kanskje bare en stå opp 10 minutter før og bare sitte og se ut over havet, eller hen du ser den. Finn noe godt å se på. En rolig stund. En sudoku som jeg gjør av og til. Er bedre enn ingenting. Slik at strekket får slappe av litt før det er på igjen. Småbarnsforeldre må jo finne sine måter, og de som har ungdommer må finne sine ting, og så har en kanskje at en sliter med helsa eller sånn, så man finner sine ting, sine måter. I løpet av en måned så kan det være veldig bra å ha noe å se fram til, et eller annet litt sånn spesielt, som er jo sånn en avkobling, avveksling, rekreasjon. Årstidene, fasene i løpet av året. Vi har jo høgtider som gir oss en sånn rytme med feiring. Nå går vi sommeren i møte, en sånn lang... I menigheten så er det jo ikke aktivitet omtrent i juli og halve august. Stille. Kanskje det er sånn en periode der vi kan få kvile og bli beskjært, og kanskje ting kan vekse, bare vekse og kvile og være i det. Ja, rundt juletider så har vi litt stille når julaften er over, så har vi litt tid før det braker løs igjen på nyåret. Jeg tror kanskje det er sunt, noen sånne rolige perioder. Tid alene med Gud er viktig hele tiden. Tid alene med Gud, du og Gud alene. Finn din måte. Vi begynte med versa ifra Matteus, som har gått tilbake der. Det finnes en oversettelse som heter The Message, som har de samme ordene med litt andre ord, på en litt mer sånn hverdagslig måte, på en måte. Og der står det sånn, nå skal jeg oversette det. Er du trøtt? Er du utsleten? Er du utbrent av religion? Kom til meg. Kom og bli med meg. Og jeg vil gjenopprette ditt liv. Jeg skal vise deg hvordan du finner virkelig hvile. Kom og gå med meg. Jobb med meg. Legg merke til hvordan jeg gjør det. Lær den uanstrengte rytmen av nåde. Jeg skal ikke legge på deg noe som er tungt, eller noe som ikke passer deg. Hold deg sammen med meg, så skal jeg lære deg å leve fritt og uanstrengt. Vi avslutter, og så vil jeg spille, så skal vi synge sammen en sang som heter Nådepuls. Den treffer en del av dem jeg snakket om nå. Så kan du kjenne på ditt liv. Det kommer på Singback. Så synger vi, teksten kommer på veggen, så synger vi sammen Nådepuls. Eller du kan bare sitte stille og være i det som Gud taler til deg.